Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, бүгүн күнгө жума 20 октябрь. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Кыргызстанда мамлекеттик сырларды сактоонун эрежелерин катуулатуу сунуш кылынды.
Заман өзгөрүп атат да, жаңы кошумчалар келип атат, жаңы чакырыктар болуп атат.
Түркмөнстанда нааразылык билдирип чыккандарды акимиятка багыттап койгон үчүн агартуу тармагындагы аткаминер кармалганы кабарланууда.
Ал тескерисинче бийликке жардам гана бергиси келген. Мен облустук билим берүү башкармалыгына чалсам, жарытылып эчтеке билбейбиз деп атышат. Баары коркушат.
Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар нарында толук медициналык кароодон өтүп жатышат.
Атың эмне деди?
Асилди.
Жакты?
Жакты.
Барасыңбы кайра памирге?
Жок.
Кетесиңби?
Кетпейм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Отурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач кезек соңку жаңылыктарда Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кененти төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Мындай пикирин Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев Азаттыкка билдирди.
Премьер-министр Сапар Исаковтун Казакстанга жасаган сапарынан кийин жагдай жакшырды. Ошондой болсо дагы ортодон жөнөкөй жарандар, фермерлер, дыйкандар көптөгөн чыгымга сурады. Ошол чыгымдарды толтуруу маселеси, кайтаруу маселесин өкмөт көңүлдөн чыгарбаш керек деген ойдомун.
Кубат Оторбаев бул чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп келген уюмдарга да кайрылып, төлөө жолун издөөгө тийиш деп кошумчалады. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн, 16 октябрдан тартып казак өкмөтү чет жактан кирген жүк ташуучуларга текшерүү күчөтүп, мыйзам бузгандардын 60% Кыргызстанга таандык экенин билдирген. Текшерүүнүн натыйжасында Кыргызстандан Казакстанга багытталган 250 тоннадан ашуун жашылча жемиш талапка жооп бербейт деген себеп менен артка кайтарылган. Кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков 8 октябрда Астанага барып, казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев менен жолугушту. Натыйжада казак тарап 19 октябрдан тарта чек арадан өтүү үчүн артыкчылыктуу тартип киргизип, жүгү бар унааларга текшерүүнү калтырган. Өзбекстанда тыюу салынган Бирлик оппозициялык партиясынын Наманган облустук бөлүмүнүн мурдагы төрагасы камактагы Мухаммадали Корабаев 11 жылдан кийин түрмөдөн чыкты. Мухаммадали Корабаев опуз алуу беренеси менен күнөөлөнүп 2006-жылы 5.5 жылга соттолгон. Кийинчерээк 2 сапар жаза мөөнөтү узартылган. Бирлик партиясынын мүчөсү 70 жаштагы Мухаммадали Корабаев Наваи шаарындагы абактан 18 октябрда чыкты. Ал Эзгүлүк укук коргоо уюмунун кепилдик катынын негизинде бошотулган. Корабаев бошотулушун Өзбекстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдүн башталышы катары сыпаттады. Кыргызстанда наристелердин өлүмү азаюуда. 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы 26 жылда 3.2 кыскарган, ал эми ымыркайлар өлүмү 2 эсе кыскарды. Алсак 1990-жылы амантөрөлгөн 1000 ымыркайдын 24 чарчап калса, 2016-жылы 12 түшкөн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылат. Аталган фонддун өкүлчүлүгүнүн орун басары Мунир Мамедзан Задинин айтымында Кыргызстан балдар арасындагы өлүм санын 3.2 кыскартуу менен 1000 жылдыктын өнүгүү максаттарына жеткен дүйнөдөгү 62 өлкөнүн бири болуп калды. ЮНИСЕФ уюму 18 октябрда балдар арасындагы өлүмдүн деңгээли жана тенденциялары аттуу глобалдык баяндамасы жарыялады. Ага ылайык, дүйнө жүзү боюнча күн сайын 5 жашка чейинки курактагы 15 000 бала көз жумат. Алардын ичинен 46% ымыркайлар жашоосунун алгачкы 28 күнүндө чарчап калышат. Евробиримдик Каталония чатагына киришпейт. Бул тууралуу биримдиктин башчысы Дональд Туск Брюссельдеги саммитте билдирди. Ал Евробиримдик ошондой эле Мадрид менен Барселонага ортомчу боло албасын баса белгиледи. Бейшембиде Испания өкмөтү өлкө баш мыйзамынын 155 беренеси боюнча Каталониянын автономиясын токтотуп, түз башкаруу киргизүүгө даярдыгын билдирген. 19 октябрда автономиянын көз карансыздык мүдөөсүнүн баш тартуусуна борбордук өкмөт берген мөөнөт соңуна чыкты. 1 октябрда Каталониянын көз карансыздыгы боюнча референдум болуп, анда добуш бергендердин 90% Испаниядан бөлүнүп чыгууга добуш беришкен. Мадрид референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган. Орус өкмөтү платон системасы боюнча акы төлөбөгөндөргө жаза айыпты 4 эсеге көбөйтүү тууралуу мыйзам долбоорун мамлекеттик думага өткөрдү. Жаза айыпты 5 000 рубльден 20 000 рублга чейин көтөрүү унаа ээлеринин жоопкерчилигин арттырат деп айтылат документте. Бул мыйзам долбооруна өкмөт 6 октябрда макулдугун берген. Быйыл 15 апрелден тарта Орусияда унаалардын ар бир чакырым үчүн акы төлөөнү талап кылган платон системасы ишке кирген. Ала сапарда жүргөн айдоочулар ансыз деле күйүүчү майдын акцизи үчүн жана салык төлөп жатышканын белгилеп, системага каршы чыгышкан эле. Ал эми 12 тоннадан оор автоунаалга жолдо жүргөн үчүн акы төлөө системасы 2015 жылдын ноябрында киргизилип, айдоочулардын нааразылыгын жараткан. Алар төлөнүүчү акыны жеке компания президент Путиндин чөйрөсүндөгү ишкер Аркадий Ротенбергдин уулу Игорь Ротенбергдин ишканасы чогултарына да каршы чыгышкан. Бүгүн 1 май райондук сотунда бир дүйнө Кыргызстан менен улуттук оозу боюнча мамлекеттик комитеттин соттук териштирүүсү улунат. Быйыл 24 январда улуттук оозу комитети Оштук Хизбучу деп кармалган жаранын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дистеринен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугунду коргой бил деген китепчелерди табылганын, тергөөдөгү адамды камоо маалында уюмдун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылганын маалымдаган пресс релиз тараткан. Улуттук оозу боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматка Сарахат Сулайманов тергөө иштерин тоскоолдук жаратуу деген негизде кылмыш козгоо маселеси каралып жатканын билдирген болчу. 13 февралда бир дүйнө Кыргызстан жогорудагы пресс релиз де келтирилген маалыматтар уюмдун кадыр баракына шек келтирерин айтып сотко кайрылган. Апрель айында башталган сот улам жылдырылып келүүдө. Кырымдагы 5 шаарда гей парад өткөрүүгө уруксат берилген жок. Орусия тарабынан аннексияланган Кырымдын Симферопол, Керчь, Феодосия, Жанкой жана Армянск шаарларында гей парад өткөрүү өтүнүчү менен кайрылган активист Николай Алексеевдин арызы артка кайтарылды. Бийликтердин мындай чечимин сотко берерин Алексеев ВКонтакте соц тармагындагы баракчасына жазды. Алексеев бир жылдан бери Орусиянын көптөгөн шаарларында ЛГБТ жүрүштөрүн жасоого арыз берип келет. Жергиликтүү бийликтер анын бир дарызын канааттандырышкан эмес.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн жаан чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 13-18, Таласта 8-13 градус, 0-дон жогору ысык көл, Нарын облустарында 10-15, бийик тоолуу райондордо 0-дон плюс 5ге чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 15-17 градус. Кыргызстанда мамлекеттик сырларды сактоо чаралары катаалдаштырылышы мүмкүн. Бул үчүн парламент Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырларды коргоо тууралуу мыйзамга бир катар өзгөрүүлөрдү киргизүүдө. Ага ылайык тиешелүү кызмат адамдары мамлекеттик сырга уруксат алардан мурун атайын текшерүүдөн өткөрүлөт. Ошондой эле мамлекеттик сырды алып жүрүүчү кызмат адамдарынын чет өлкөгө чыгуусуна бекитилген жоонун негизинде чектөө коюлушу мүмкүн. Айрым депутаттар мыйзам долбоору антикоррупциялык жана адам укугун коргоо боюнча экспертизага каршы келерин айтып чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырларды коргоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр каралып, талкуудан соң экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул өзгөртүүлөрдө өлкөнүн ички тышкы саясатына, аскерий техникалык кубаттуулугуна жана экономикалык коопсуздугуна байланыштуу мамлекеттик сырларды сактоонун кошумча жаңы чаралары сунушталып жатканы көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу парламенттин эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук боюнча комитет төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев ага ылайык кызмат адамдарына мамлекеттик сырларга уруксат берүүнү тартиби өзгөрө турганын төмөндөгүчө билдирди.
Биринчиден айырмачылыгы, мамлекеттик сырга допуск бар адамдар текшерүүдөн өтөт будан кийин атайынчы. Анан ошол мамлекеттик сырга ошондой укук бере турган органдар дагы качкачадан болуп өздөрүндө деңгээл текшерилип турат да. Сөзсүз баардыгы текшерүүдөн өтөт мамлекеттик сырга барганда адамдарчы. Анан алар мамлекеттик сыр бар адамдардын чет өлкөгө чыгуу жолдору да текшерилет. Анан сөзсүз анан чет өлкөгө чыкканда да каралат ошолорчу. Заман өзгөрүп атат да, жаңы коркунучтар келип атат, жаңы чакырыктар болуп атат.
Мыйзам долбоору өкмөткө мамлекеттик сырга кире турган ар кайсы тармактар боюнча маселелердин тизмегин аныктап чыгып, бул боюнча өзүнчө жобону иштеп чыгууга укук берет. Ага кийин байлыктардын запасы, аскерий техникалык кубаттуулук, энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугунун айрым бир маселелерине байланыштуу кошумча маалыматтар кириши мүмкүн. Мыйзамга өзгөртүүлөр мамлекеттик сырды коргоо чараларын жакшыртууга багытталганы белгиленди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Рустам Мамасадыков мамлекеттик сырга кирчү маселелер менен катар эле аны алып жүрүүчү кызмат адамдарынын чөйрөсү дагы кеңейе турганын кошумчалады.
Жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен тийиштүү комитеттин эле мүчөлөрү ушул купуя сырларга допуск алса, жаңы мыйзам боюнча бүт 120 депутаттын баары буга өзүнчө допуск алып жатат. Анан кийин бүгүнкү күндө илимий иштер боюнча да кибер эмне боюнча криптографияга кирип кетет, лицензия кирип кетет. Анан эгер мурда мамлекеттик сырлар 3 купуя болуп бөлүнсө, бүгүнкү күндө 2 эле болуп атат: мамлекеттик купуя жана кызматтык купуя болуп. Аскердик купуянын баары мисалы мамлекеттик купуя же тиги экинчи даражадагы кызмат купуяга кирип жатат да.
Анткенменен айрым бир депутаттар кээбир маалыматтарды мамлекеттик сырлардын тизмесине киргизүүнүн эч кандай зарылдыгы жок экенин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Алы Карашев союз учурунда тоталитардык режимдин тушунда мамлекеттик сыр катары бекитилип калган айрым бир маалыматтар азыркы учурга чейин мамлекеттик сыр катары сакталып, бирок мына ошондой жашыруундуулуктун кесепети мамлекетке тийип жатканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мына 194-жылкы жыл тоталитардык режимден келип кирген боюнча мыйзамын иштеп келатканбызда, бүгүнкү күндө ошол ген пландар боюнча, деталдуу мында курулуш боюнча секрет кылып атып, жашыруун сырлар кылып атып туруп, бүгүнкү күндө биз эмнеге келдик? Ар кандай жерлерде башаламан курулуштар болду. Эч ким ага жоопкерчилик тарткан жок да. Ошондуктан ушул мыйзамда дагы биз мүмкүн муну ачыктык алып келебиз. Ушул жагына да бир көңүл бөлсөк.
Ошол эле кезде башка бир депутаттар бул мыйзам долбооруна карата антикоррупциялык жана адам укугун коргоо боюнча экспертизалардын корутундуларын эске алуу маселесин көтөрүштү. КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева мыйзам долбоорунда адам укугун чектеп коррупцияга жол бере турган ченемдер бар экенине басым жасады.
Антикоррупционная экспертизанын корутундусу 5-чи берене боюнча коррупционный фактор высокой степени дейт. Мына расмий тилде бул антикоррупционный экспертизадан тышкары правозащитная экспертиза терс корутундусун берип жатат. Бул антикоррупционный экспертизадан өтпөй калды бул беренеңер.
Ошондой эле депутат Айнуру Алтыбаева мыйзамдын 5-чи беренесиндеги өзгөртүүлөрдө мамлекеттик сырдын даражасын аныктоо, кызмат адамдарынын купуя сырга уруксат алуу тартибин бекитүү жана алардын чет өлкөгө чыгуусуна убактылуу чектөө киргизүү боюнча координациялык кеңешке берилип жаткан ыйгарым укуктарды сынга алды. Бул долбоор аталган мыйзамды ШКУга, КМШга жана ЖККга мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына шайкеш келтирүү максатын көздөй турганы көрсөтүлгөн. Ага карата эки экспертизанын терс корутундулары чыкканына карабастан, мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда жактырылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз жана жаңылыктарда айтылгандай Кыргызстанда наристелердин өлүмү азаюуда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылат. Мына ушул багытта азыр түзүүдө маекти назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсызбы? ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасындагы маалымат боюнча Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы 26 жылда 3-2 кыскарды. Ал эми ымыркайлар өлүмү 2 эсе кыскарган. Мисалы үчүн 90-жылы аман төрөлгөн 1000 ымыркайдын 24-ү чарчап калса, 2016 жылы бул көрсөткүч 12-ге түшкөн. Бул маселе боюнча биз азыр Ош областтар аралык балдар клиникалык ооруканасынын жетекчиси Элнура Буронбаева менен телефон аркылуу маектешмекчибиз. Элнура айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Баяндамада айтылгандай наристелердин өлүмү азайып жатканы албетте кубандырат, бирок ошентсе дагы 1000 баланын ичинен 12 баланын жарык дүйнө менен кош айтышып жатканы өкүнүчтүү. Негизи эле наристелердин өлүмүнө эмне себеп биздин өлкөдө?
Рахмат ушул маекке мени чакырып ушундай маалыматты бөлүшкөнүңүздөргө чоң рахмат айтам. Эми айтып кетким келет, ушул акыркы 10 жылда Кыргызстан саламат сактоо министрлиги ушул бүткүл дүйнөлүк бүткүл улуттар уюмунун эл аралык балдар фондунун чоң жардамы менен биз абдан жакшы жетишкендиктерге жеттик десемге адашпайм. Өзүңүздөр айткандай, ушул 62 өлкөнүн бири болуп, ушул миң жылдыкты өнүктүрүү максаттарына жеткендин бири бул Кыргыз Республикасы болуп эсептелинет. Эми бирок ошол эле учурда сиз айткандай биз балдардын өлүмүн, 5 жашка чейинки балдардын өлүмүн ошол азайтуу боюнча миң жылдыкты өнүктүрүү максатына жеттик десек болот. Ал эми ымыркайлардын өлүмү бир аз жогору бойдон калууда, бирок ошол эле учурда ал көрсөткүч дагы стабилдүү түрдө азайып келаткандыгы байкалат. Эми сөзсүз түрдө мында ар тараптуу жана ар кандай себептер болот. Мисалы үчүн айтып өтсөм, ушул ымыркайлардын өлүмүнүн эң негизги көрсөткүчү ушул 28 күнгө чейин, мындайча айтканда неонаталдык мезгилдеги өлүүнүн себептери жогорку деңгээлде калууда да. Эми ошол жалпысынан алганда ушул перинаталдык периоддогу перинаталдык мезгилдеги өлүмдөрдүн себеби бул биринчи орунда турат.
Мисалы үчүн ким күнөөлүү? Энелерби өзүнүн ден соолугуна кам көрбөгөн, же коомбу?
Күнөөлүү деп айткан болбойт. Бул жерде себептер абдан көп. Мисалы үчүн кош бойлуу эне кош бойлуу мезгилинде анын кандай тамактануусу, анын кандай шартта жашаганы микроэлементтерге бай болгон тамак азыкты колдонду, жедиби, же болбосо кандай шартта миграция, ушунун баардыгы аскандуулук, ушунун баардыгы бул баланын дени сак болуп төрөлүшүнө, же болбосо баланын ошол эненин жатында жатканда эле кандайдыр бир доого учураганы болуп калабы, ошолордун баардыгына себеп болуп эсептелинет да.
Элнур айым, айтсаңыз ошол ымыркай чарчап калган энелер же ошо ата энелер дарыгерлерди айыптаган учурлар да аз эмес да. Дарыгерлердин билим тажрыйбасыздыгында бир себеп болуп жаткан жокпу? Анткени сиз жакшы билесиз, бизде соттошуулар да көп ушул себептен.
Ооба, туура айтасыз. Эми азыр конечно баардыгы эле ошол медициналык кызматкерлердин күнөөсү деп айткан туура эмес. Себеби дегенде биринчиден мен айтып атпаймынбы, ошол эне ооруканага бейтапка келген мезгилде кандай абалда келет биринчиден, экинчиден ошол төрөт мезгилинде медициналык кызматкерлер тарабынан кайсы ыкмалар канчалык деңгээлде туура колдонулду, мына ушул себептер болот да негизиненчи. Эми конечно медициналык кызматкерлердин деле күнөөсү болот кайсы учурларда, эгерде өз убагында медициналык жардамды бекитилген клиникалык протоколдордун негизинде көрсөтүлбөй калса, же болбосо жалпы абалы, эненин жалпы абалы жеткиликтүү деңгээлде бааланбай калса, же болбосо төрөлгөндөн кийин ошол ымыркайга биринчи алгачкы реанимациялык жардам өз деңгээлинде жасалбай калса, ушундай өлүмдөргө дуушар кылышы ыктымал. Бирок ошол эле учурда төрөлгөн ымыркайдын жатында жаткан мезгилинде абалы кандай болчу, ошол дагы көп себепке алып келет да.
Ошол ЮНИСЕФтин жардамы менен, Жапон өкмөтүнүн жардамы менен ошол бизде Кыргызстанда медициналык адистерди да окутуу жүрүптүр, бул дагы канчалык кандай бир деңгээлде азайышына алып келишине себеп болдубу?
Сөзсүз түрдө. Себеби дегенде биз ушул мен айтып өткөн ЮНИСЕФ уюмунун биргеликте ушул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте чогуу иш планын алкагында жүргүзүлгөн абдан көп иш чаралар эң бир жакшы жардамдарды, жакшы жетишкендиктерге алып келди десем болот да. Себеби дегенде
Элнур айым, сизге чоң рахмат. Бизге тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Буюрса бул маселеге дагы токтолобуз.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, биз менен Ош областтар аралык балдар клиникалык ооруканасынын жетекчиси Элнур Буромбаева нарестелердин өлүмү азайганы боюнча маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим.
Рахмат сизге. Бишкекте саат 9:48 мүнөт өтүп калды. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш деп эсептейт Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев. Кыргызстанда наристелердин өлүмү азаюуда, бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылат. Өзбекстанда тыюу салынган Бирлик оппозициялык партиясынын камактагы өкүлү 11 жылдан кийин түрмөдөн чыкты. Евробиримдик Каталония чатагына киришпейт. Бул тууралуу Евробиримдиктин башчысы Дональд Туск Брюссельдеги саммитте билдирди. Бүгүн 1 май райондук сотунда бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ортосундагы сот уланат. Быйыл февралда бир дүйнө Кыргызстан атайын кызмат анын кадыр баркына шек келтирген маалымат таратты деп сотко кайрылган болчу. Эми аймактагы окуялардан. Түркменстандын түндүгүндөгү Дашогус облусунда нааразылык билдирип чыккандарды акимиятка багыттап койгон үчүн эле агартуу тармагындагы атка минер кармалганы кабарланууда. Азырынча бул маалыматты расмий тактоого мүмкүн боло элек. Облустук билим берүү мекемесиндеги бир нече адам муну ырастаган менен ачыкка чыгуудан чочулап жатышат. Кененирээк Али Токтокунов.
10 октябрда Дашогуз облусунда ондогон адамдар бала акча алымынын кескин көтөрүлгөнүнө каршы чыгышкан. Нааразылар адегенде облустук билим берүү башкармалыгына келишкенде тосуп чыккан башкармалыктын өкүлү аларга акимчиликке барып ошолорго арызданууну сунуштаган. Ушундан соң митингчилер мэрияны карай жөө жөнөшкөн. Алар балдар бакчасындагы алымдын 10 эсе жогорулашына нааразы эле. Маселен, мурда 1 айлык төлөм 8 манат же 160 сом болсо, 1 ноябрдан тарта 80 манатка көтөрүлөт деп пландалган. Азаттыктын түркмөн кызматына атын атагысы келбеген билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери багыт берген ал чиновник ошол эле түнү кармалганын билдиришти. Андан тышкары бала бакчада иштеген анын аялы менен мектепте иштеген уулу да жумушунан айдалган. Бирок азырынча кармалган аткаминердин аты жөнү белгисиз, болгону курагы элүүдө делет. Маалыматка караганда ал азыр Дашогуздун паспорттук каттоо мекемесинин жанындагы убактылуу абакта. Азаттыктын булактары тагылган айыпты уккан соң мамлекеттик адвокат аны жактоодон баш тартканын айтышууда. Ушундан кийин үй бүлө башка адвокат жалдашкан, бирок ал камактагы кардарына алигиче жолуктурула элек. Аткаминер мамлекетке каршы протестке чакырган жана элдин бакубатчылыгын жакшыртуу боюнча президенттин мүдөөсүн көңүлгө алган эмес деп шектелүүдө, дейт облустук билим берүү башкармалыгынын кызматкерлердин бири. Сыягы Дашогуздун бийлиги каршылык акциясын уюштурууга күнөөкөрлөрдү издеп жаткандай, ошону эми ага эч тиешеси жок кесиптешибиздин мойнуна арта салууну көздөшүүдө. Ошондуктан Азаттык радиосу аркылуу тиешелүү органдарга биздин кесиптеш жана анын үй бүлөсү эч кандай каршылык акциясына тиешеси жоктугун айткыбыз келет, дейт агартуу тармагынын өкүлү. Түркмөнстандык жазуучу Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын серепчиси Аманмурат Бугаев мына ушул окуяны жазып чыкты, бирок ал байланышкан тиешелүү адамдар өз атынан сүйлөп бербей коюшканын, атургай кармалган кишинин атын атоодон да чоочулап жатышканын айтат.
Другидан я не смог этот, он хотел наоборот помочь.
Башка маалымат таба алган жокмун. Ал тескерисинче бийликке жардам гана бергиси келген. Нааразылык билдирип келгендерге биз бул жерде эч нерсе чечпейбиз. Андан көрө акимчиликке барганыңар оң болот деп жооп берген. Мен облустук билим берүү башкармалыгына чалсам, жарытылуу эчтеке билбейбиз деп атышат. Баары коркушат. Эмнеге экенин жакшы билем. Силер деле биздеги режимди түшүнүп турсаңар керек. Анын үстүнө менин телефон сүйлөшүүлөрүм тыңшалып эле калбастан жазылып да турат. Ошондуктан элдер эмне болгону тууралуу так ачык айтуудан чочушат.
Прослушивается, записывается.
Дейт Түркмөнстандагы кесиптешибиз Аманмурат Бугаев. Түркмөнстандыктар буга чейин газ, электр кубатынын бир бөлүгүн бекер жана жеңилдетилген баа менен алып келишкен. Бирок октябрдын башында президент Гурбангулы Бердимухамедов ал субсидиялар өлкө кыйын экономикалык абалга кептелген кезде киргизилген, эми калктын кирешеси өсүп жатат жана жумуш орундар түзүлүүдө деген негизде алып салган болчу.
Кайрадан эми Кыргызстанга келели. Өткөн жумада Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар учурда Нарын облустук ооруканасында толук медициналык кароодон өтүп жатышат. Алардын жергиликтүү жашоо ыңгайына тез көнүп кетүү үчүн атайын психологдор менен мугалимдер иштеп атат. Ооганстандан келген 33 памирликтин арасында 6 үй бүлө бар, дейт алар менен жолугуп келген кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Атыңды эмнеди?
Асылдыр.
Канчадасың?
5.
Какта жүрөсүң сен?
Кыргызстан.
Жакты?
Жакты.
Неси жакты?
Татчы.
Таттуусу дагы?
Дагы үстүмү.
Ончуктар менен ойноп атасыңбы?
Ойнойм.
Бар экен ончук?
Бар экен.
Барасыңбы кайра памирге?
Эк.
Барасыңбы кайра?
Эй, жок.
Кетесиңби?
Кетпейм.
Афизулла Нарынга ата энеси, байкеси жана экежеси менен чогуу келген. Ал азыр жаңы конушунда кененкесири басып туруп, балалык сезимдери менен Кыргызстан аябай жаккандыгын айтып жатат. Кайра туулган жерине кайтуу оюнда да жок. Атасы Абдилфахит Жээнбек уулу болсо, үй бүлөсү Кыргызстандын жаратылыш шартына бат эле көнөрүн, тескерисинче бийик тоолу памирге салыштырмалуу Нарындын аба ырайы аябай жагып, өздөрүн жакшы сезип жатышкандыгын айтат.
Абадын айырмасы эми биздин жерлерде эми күн аябай суук болот. Эми канча дискке жеткен суук канча немесине аны биле албайбыз. Эми аябай катуу суук болот. Аба ырайы суугу көп күчтүү болот. Анан мында келгели биз жайлоого чыккандай эле жаздын күнүдөй эле сезилип балдар мындай жеңил көйнөк жөнү эле быйгам жүрөттүр. Анан жакшы.
Абдилвахиттин аялы Жамбы болсо, учурда жергиликтүү бийлик алып келген кийимдерди кийип, өздөрү памирден кийип келген улуттук кийимин чечкендигине бир аз ыңгайсызданып турат.
Макулбуз, биз азде менен отурушка макулбуз да, электе менен чогуу отура албайбыз да.
Анан эми бизде жашырсаңар чогуу отурушуңар керек да. Чогуу отурасыздарбы? Же таптакыр эле?
Таптакыр эле азде менен отуруш керек да бизге.
Мындай өзүңүз памирдин кийимин кийип жүрдүңүз эле, анан
жок, кызыл кийишке биз жакшыбыз, көк кийишке жаман көрөбүз да, биз жакта көктү кийбейт.
Эмне үчүн кызыл кийесиздер?
Кызыл кийет, көк кийбейбиз, бир немеси жок болгон убакта көк кийет, өтүп кеткен болчу. Ошондуктан кийбейбиз да көктү, ошон жоругулар. Чогуу отурган нерселер жакпайт да, электен азды чогуу отурган жакпайт да, бизге азды болсо аздын катта отурган жагат да.
Анткени менен өздөрүн эзелтен конгон каада салтын дароо эле өзгөртүү памирликтер үчүн кыйын эле болууда. Эркек кишиге сүйлөмөк тургай көзүнө карабаган Абдилвахиттин эки кызы да уялып, суроолорубузга кыска гана жооп берип жатты. Улуу кызы Ширин.
Абасы жакшы, дем алууңуз жакшы экен. Ысык.
Башка памирликтердей эле Абдилвахиттин кичүү кызы Кайрниса Кыргызстандан билим алып, кесипке ээ болом деген тилеги күч.
Өлөм келип атат, окум келип жатат, чоңойгондо доктор болом келет. Памирдегилерди карайын, туугандар.
Кийинки аптанын башында памирликтер Нарын районунун Куланак айылындагы кесипчилик лицейдин жатаканасына жайгаштырылат. Андан соң акырындык менен Нарын шаарына чыгып, элге аралашуу аракеттери көрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар тууралуу фото, сүрөт, баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, ал жактан да көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Устат Шакир салттык музыка борбору жалпы билим берүү мектептерине музыка сабагын окутуу боюнча жаңы долбоорлорду сунуштаган. Бул усулдар учурда республикадагы 40 чукул орто билим берүү мектептеринде иштей баштады. Долбоордун алкагында окуучулар сабак учурунда улуттук музыкалык аспаптар тууралуу кенен маалымат алып, драма, ирмдерин, театр сырларын үйрөнүшөт. Аларга Устат Шакир борбору сунуштаган адискөй көркөм өнөр чеберлери сабак өтөт. Карчы Зайырбек Ажыматов жаңы усул менен музыка сабагын окуп жаткан мектептердин бирине барып келди.
Күндөрдүн биринде камбар агуулап жүрүп, кулакка абдан жагымдуу мукам унуган.
Бул комуздун жаралышы тууралуу алмыстоктон бери айтылып келген уламыштардын бири. Ал баян 2-нчи класстын окуучуларына чакан мультфильм аркылуу баяндалып берилген экен. Мындан соң музыка мугалими Айкут Нурманбетова окуучуларга кийинки тасманы сунуштады.
Демек биз комуздун жаралышы жөнүндө көрдүк, э? Билдикпи? Демек комуз үч кылдуу комуз. Эмне үчүн күүнүн башы камбар кан болуп аталып калгандыгы жөнүндө баарыбыз деген маалымат алдык. Эми болсо ошол үч кылдуу комуз кантип жасалышы жөнүндө биз деген бул жактан көрөбүз, э?
2-3 мүнөткө жетпеген тасмадан окуучулар комуз кандай жыгачтан, кантип жасалары тууралуу маалымат алышты. Окуучулардын бири Зулайка Ырыскулова бул сабактан алган таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Оба мага музыка сабак жагат. Анткени комуз черткенди үйрөнөсүң, ар кандай ырларды үйрөнөсүң. Мен комуздун жаралышын, анан комуздун жасалышын көрдүм.
Мында класстын жасалгаланышы да өзгөчө. Интерактивдүү доска, заманбап көргөзмө куралдар. Андан да кызыгы сабакка катышып жаткан окуучулардын ар биринин колунда бирден комуз. Окуучулардын устаты Айкут Нурманбетова жүрүп жаткан сабактын өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Негизи мурун мен деле ошо мектепте окуп жүргөндө чындыгында бир эки эле бала ырдаганды билсе ошол балага эле басым жасалчу да көп учурдачы. Бул ырдаганды билет депчи. Салттуу музыкада андай жок. Балдардын баары деген салттуу музыкага келгенден кийин баары деген ырдаганды билиш керек, комузду туура кармаганды билиш керек, анан туура шилтеп баары бирдей болуш керек да. Илгеркидей эмес. Жаңыча колдонуп атканыбыз бул балдарга деген жакшылап маалымат берүү, жакшылап балдарга жеткизүү.
Бишкек шаардык Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектеп гимназиясы Устат Шакир салттык музыка борборунун сунуштарын жеке чечими менен биринчилерден болуп ишке ашырган мектептердин бири. Учурда мында өнөр устаттарынын 3 долбоору ишке ашат. Бул тууралуу аталган мектептин директору Сайрагүл Атаева кеп салды.
Жалпы жолунан салттуу музыкага 4-нчү класста эле 300 бала, анан 3-нчү класста андан кичине төмөнүрө ушу салттуу музыкага эле камтылган бир 600 бала болот азыркы күндө. Жанагы оскомуз илимде болсо 80 бала так келип атышат азыркы мезгилде. Ал эми театр илимде болсо костюм жүргүзүп атабыз деп жетекчилер айтып атат. Мен ниетимди айтып атам, ал костюм жүргүзбөй эле каалоочулардын баарын ала бергилечи, анткени ар бир бала мындай көрүнбөгөн таланты бар да, ошону ачып бериңиздер деген өтүнүчүм бар.
Бир мектепте 80 баланын баары чогуу темир ооз комуз кагып жатканы көз кубандырат экен. Анткен менен Устат Шакир салттык музыка борборунун окуу бөлүмүнүн башчысы Самат Көчөрбаев Бул долбоордун негизги максаты тууралуу мындай деди.
Биздин устат шакирттин борбордун программасынын ураны Акмат Ташматты кырдатуу эмес. Ыр сабагы эмес. Музыка сабагы. Бүтүндөй искусствону, бүтүндөй рухий таануу билүүнү өзүнө камтыган маданий эстетикалык тарбия берүүнү өзүнө алыш керек.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20 октябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга кыргыз казак чек арасындагы соңку абалга байланыштуу арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунушабыз. Бишкекте саат 10. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 20 октябрь, күнгө жума. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү чек ара бекеттериндеги абалды жакшыртуу боюнча келишимге кол койду. Кечээден тарта жөө жүргүнчүлөрдү чек арадан тоскоолдуксуз өткөрүү тартиби киргизилди, бирок жүк ташыган автоунаалардын көйгөйү чечиле элек. Мына ушул темага байланыштуу арай көз чарай талкуусу өткөн Азаттыктын эфиринде кечээ кийинки жарым саатта назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сузакта 4 шайлоо участогунун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Сузак райондук аймактык шайлоо участогу номер 2118, 2119, 2120, 2126 шайлоо участоктарында 15 октябрь күнү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жарандык коом үчүн коалициясынын облустагы өкүлү Улкан Иранова маалымдады. Анын айтымында мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү күктөгү бүлүтүндөрдүн саны дал келишпей калганы себеп болгон. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул тилкелердеги шайлоонун жыйынтыгын таанылуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маалымат добуш берүүдөгү укук бузуулар боюнча башка аймакта шайлоо комиссияларынан келген маалыматтар менен кошо караларын маалымдоду. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга келемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев Азаттыкка билдирди.
Премьер министр Сапар Исаковдун Казакстанга жасаган сапарынан кийин жагдай жакшырды. Ошондой болсо дагы ортодон жөнөкөй жарандар, фермерлер, дыйкандар көптөгөн чыгымга сурады. Ошол чыгымдарды толтуруу маселеси, кайтаруу маселесин өкмөт көңүлдөн чыгарбаш керек деген ойдомун.
Кубат Отурбаев бул чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып төлөө жолун издөөгө тийиш деп кошумчалады. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Ал эми 16 октябрдан тарта чет жактан кирген жүк ташуучуларды текшерип, мыйзам бузгандардын 60% Кыргызстанга таандык экенин билдирген. Текшерүүнүн натыйжасында Кыргызстандан Казакстанга багытталган 250 тоннадан ашуун жашыл жемиш талапка жооп бербейт деген себеп менен артка кайтарылган. Кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков 18 октябрда Астанага барып, казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев менен жолугушту. Натыйжада казак тарап 19 октябрдан тарта чек арадан өтүү үчүн жүйө адамдарга жүргүнчү ташыган унааларга бош жүк ташуучу унааларга артыкчылык берип, ал эми жүк ташыган унаалар мурдагыдай тартипте кала берди. Кыргызстанда наристелердин өлүмү азайууда. 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы 26 жылда 3-2 кыскарды. Ал эми ымыркайлар өлүмү 2 эсе азайды. Алсак 1990-жылы амантирилген 1000 ымыркайдын 24 терчеп калса, 2016-жылы бул көрсөткүч 12 түшкөн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылат. ЮНИСЕФ уюму 18 октябрда тараткан баяндамада дүйнө жүзү боюнча күн сайын 5 жашка чейинки курактагы 15 000 бала көз жумат. Алардын ичинен 46% ымыркайлар жашоосун алгачкы 28 күндө чарчап калышары айтылат. Өзбекстанда тыюу салынган Бирлик оппозициялык партиясынын Наманган облустук бөлүмүнүн мурдагы төрагасы, камактагы өкүлү Мухаммадали Корабаев 11 жылдан кийин түрмөдөн чыкты. Ал опозалуу беренеси менен күнөөлөнүп 2006-жылы 5.5 жылга соттолгон, кийинчерээк 2 жолу жаза мөөнөтү узартылган. Бирлик партиясынын мүчөсү 70 жаштагы Мухаммадали Корабаев Наваи шаарында камактан 18 октябрда чыкты. Ал өзүнүн бошотулушун Өзбекстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдүн башталышы катары сыпаттады. Евробиримдик Каталония чатагына жетиришпейт. Бул тууралуу биримдиктин башчысы Дональд Туск Брюссельдеги саммитте билдирди. Ал Евробиримдик ошондой эле Мадрид менен Барселонага ортомчу боло албасын баса белгиледи. Бейшембиде Испания өкмөтү өлкө баш мыйзамынын 155 беренеси боюнча Каталониянын автономиясын токтотуп, түз башкаруу киргизүүгө даярдыгын билдирген. Бүгүн 1 май райондук сотунда бир дүйнө Кыргызстан менен улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин соту улунат. 13 февралда бир дүйнө Кыргызстан улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети уюмдун кадырбактына шек келтирген маалымат таратты деп сотко кайрылган. Апрель айында башталган сот улам жылдырылып келүүдө. Кырымдагы 5 шаарда гей парад өткөрүүгө уруксат берилген жок. Орусия тарабынан аннексияланган Кырымдын Симферополь, Керчь, Феодосия, Жанкой жана Армянский шаарларында гей парад өткөрүү өтүнүч менен кайрылган активист Николай Алексеевдин арызы артка кайтарылганын Алексеев ВКонтакте соц тармагындагы баракчасына жазды. Ал бийликтердин мындай чечимин сотко бермекчи. Алексеев бир жылдан бери Орусиянын көптөгөн шаарларында ЛГБТ жүрүштөрүн жасоого арыз берип келет. Жергиликтүү бийликтер анын бир да арызын канааттандырышкан эмес.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарбай жатат деп сындады. Кыргыз казак өкмөттөрү эмне үчүн бирин бири түшүнө албай жатат жана аймактагы үстөмдүк саясаты жүрүп жатабы? Эки өлкөнүн ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек? Кыргызстандын шайланган президенти тышкы саясатта кошуналар менен кызматташууда кандай аракеттерди жасашы керек? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго кечээ Арай көз жарай талкуубузда жооп издөөгө аракет кылдык. Талкууга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыгана Эркебаев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табалдиев катышкан. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин мурдагы төрагасы Абдыгана Эркебаев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Менин биринчи суроом Абдыгана агай сизге, мына жогоруда айтылгандай, акыркы күндөрү кыргыз казак чек арасында кирип чыгууну кыйындап жатышы казак өкмөтү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарын аткарбай жатканы менен байланыштырды да. Сиздин оюңузда бул маселенин өзөгү ушул биримдиктин талаптарын аткарбай койгон дагы же дагы бир башка себептер бар деп ойлойсузбу?
Рахмат. Ачык айтканда мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Аламдык мамилелер, аба ырайы өзгөрүп тургандай, мамлекеттердин ортосундагы карым катнаш ар кандай себептерден улам өзгөрө берет. Айтарлык ошол Казакстан менен биз кийинки 6 жылдын ичинде далай жолу ушундай кыйын кырдаалдарды басып өткөрдүк. Айтарлык 10 жылкы окуялардан кийин дагы Казакстан чек арасын жаап бизге карата катышы деп айтылган, атүгүлдү 2005 жылкы окуялардан мына тынчтын эсинде болсо керек, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев мына көрдүңбү, Кыргызстан кембагал өлкө, булар тунуштун айналышын жатат деп биздин жамаатта мисал келтирген күндөр болгон. Анан эми кайра жакшырып аябай жылуу мамилелер да болгон. Ал эми бул жолкусун ачык эле айтайын, мен жанагы евразияске байланыштуу эмес, анын түздөн түз себеби шайлоого байланыштуу болуп калды. Шайлоодо жана Бабановдун Казакстанга барып Нурсултан Назарбаевич менен жолугушуу ошол арада биздин президенттин мындай кичине кескин дагы эмоционалдуу сүйлөгөн сөздөрү түздөн түз эле ошого себепкер болду. Анан эми аны ар ким ар кандай түшүнө берет, ушул топса болот.
Тынчбек мырза, мынау Кыргызстандын президентинин сүйлөгөн одоно же кескин сөздөрү эки өлкө ортосундагы мамилени кыйындатканга бир шынаа кагып койду деп атат да. Буга кошуласызбы? Эгерде мамлекет башчысы сыпайы сүйлөгөндө акыбал өзгөрбөк эмес беле, мурдагыдай эле турмакпы?
Эми жогоруда айтылып кеткендей, Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мындай конфликттер дайыма болуп келген деп айтсак мен жаңылышпайм да. Катар катар вагондор күйүүчү майлар менен жарым жылдап туруп адамдар өткөрүлбөй, биздин картошка өндүрүлгөнүн себеби жок, өткөрбөй, ушундай бул көп болгон да. Анан биз ошондоюн жана евразиялык экономикалык биримдикке өтүп атпайбы? Мен бирде айтайын дегеним, эми жана эки мамлекеттин башчыларынын өз ара мамилелеринин этикасы болот бул дүйнөдө. Этиканы сактоо керек дайымачы, анын өзүнүн деңгээли бар да. Бирок ошого карабастан бир тигиндей экономикалык биримдикке киргендейин ошол биздин улуттук мыйзамдардан да бийигирээк койгон талаптарга макул болуп кирдик да биз. Себеби ошол биздин жашоо шартыбызды, өз ара мамилебизди жакшыртат деп киргенбиз да. А мынабул окуяда ал биримдиктин баягы аморфтун экени сезилип атат да, эч кандай таасири жок бүгүнкү күнгө чейин. Эки өлкөнүн башчысы жанагындай бири бирине туура эмес сөз айтып таарынышып атса, а ортодо бизде Москвада өзүнчө министрликтер отуруп атпайбы атайын? Биздин өкүлдөр Казакстан, Евразия, алардын үнү жок го, эмне болду, эмчи мындай? Бул иштебей калбаш керек эле. Эгер ушундай конфликттүү себеби болсо, анда бир кеңешме, бир чечим чыгарып, бир нерсе аракет болуш керек эле да. Анан эми мына бүгүнкү күндө мындай да, коомчулукка да жетпей жатат мына, көрүнөрбү? Жөн эле бир журналисттердин деңгээлинде кыйынчылык турат деген менен эмне себептен конкреттүү түрдө айтпайбы бизге, элге? Туурабы? Мына премьер министр барып келди, кандай претензия бар экен, биз кайсы талапты аткарбай атабыз? Эмне картошкабызда бир жугуштуу оорулар барбы, же жүзүмүздө жакпаган оорулар барбы? Ошонун актысы түзүлүп берилдиби бизге? Эмне деген претензия бар? Биз ошону жоюш үчүн а жөн эле биз сапатты көтөрөбүз, анан деп элди тизип коюп карай бериш, бул такыр туура эмес да бүгүнкү күнгө. Анан мен ошон үчүн ойлойм, биздикилер жана уставты жазып атканда евразиялык экономикалык бирлик менен ушул нерселер четко жазылыш керек болчу да. Мындайча айтканда, эгер бир жактан ушундай бир капризный нерселер чыкса эмне болот, ким чечет, кантип чечилет деген, ал жок экен да. Эми жана дорожный карта деп азыр кайра жаңыдан бул бирикмени түзгөндөгү деп кол койдук деп атабыз, бул оюнчук да, болбогон.
Абдыкан агай, ушул жогоруда айтылгандай Кыргызстандын саясий жетекчилиги Казакстанды шайлоого кийлигишип жатат деп сынга алганы кошуна мамлекеттин бизге болгон таасирин азайта алдыбы?
Мен муну кененирээк түшүндүрүп кетким келет. Тилекке каршы биздин мына ата мекен, ата журт, ар намыс деген партияларыбыз бар, өтө аты патриоттук. Көрдүк го, 2010 жылы баардык лидерлери бар ушу Казакстанга, Россияга барып атүгүн Медведев менен сөзгө түшүп келип ошону үгүт ишине пайдаланышты. Менимче бул жолдо ошондой аракет кылалы деди окшойт. Мен ачыгында эки варианттан окуп көрдүм, тааныштым ошол Назарбаевдин Бабанов менен болгон маегин. Ал жерде ал жөн эле бир президент катары баран кишини кабыл алып атат. Ал жерде сөзсүз сени сайласын деген сөз жок. Ал атүгүл ички кишилерге биз килишпейбиз, ал өзүңөрдүн чарбаңар деп айтты. Бирок кимди шайласа Кыргызстан, биз ага макулбуз, аны менен мамиле жасабыз, биз мурдатан ошентип келгенбиз деген туура түшүнөт. Бирок ошол нерсени биз кишини көөртүп жибердик. Ачык айтканда, мына өткөн жылы баарыбыз билебиз, францияда шайлоо жүрүп атканда азыркы президент болгон Макрондун эң чоң атаандашы, күчтүү атаандашы Мария Ле Пен Россияга келди, Путин кабыл алып абдан жакшы сүйлөшүп, ал бир чыштатта болгон жок, сөздө болгон жок. Макрон кайра биринчи болуп мына Россия менен мамилесин, муну айтып атканым, биз колдон келсе мындай өзүңдүн жеке оюңду мамлекеттик ишке айландырбаш керек, айрыкча мына элдин турмушуна байланыштуу. Мына биз көрүп атабыз, 10 күндөн бери элибиз айрыкча ишкер адамдар кандай кыйналып атат. Өтө сак болуш керек. Жерден тынчтык абдан туура айтты, ал мамлекеттик иштин жөнү башка, жеке мамиле, жеке сезим, эмоция ал башка. Айрыкча мамлекет башчылары өтө сабырдуу, өтө токтоо, ар бир сөзүн миңесе толгонуп анан айтыш керек.
Тынчбек мырза, мына кечээ Кыргызстандын президенти Атамбаев өткөндө Казакстан тууралуу ачуу калдырып сүйлөп койгон бир моюнга алганын казак эксперттери бул мамилени жакшыртууга жарым эле кадам деп баа беришти да. А мамилени жакшыртыш үчүн сиздин оюңузда кыргыз тарап дагы кандай кадамдар жасаш керек? Бүгүн бирөөлөр айтып атат, эми аксакалдын алдынан өтүп кечирим сурап койсо эле болот эле депчи.
Эми мамлекеттин ошо элинин санына жараша болбойт да мамиле. Көбүрөөк эли болсо, кичирээк эли бар мамлекет барып кечирим сурап жүгүнүп, экөөнү тең укугу бирдей. Ошон үчүн ата бабабыздан айткан сөз бар да баягы, ойносоң да ойлоп сүйлө деп. Мамлекет башында тургандар мындай ой айтуунудан алыс болуш керек. Мына Трамп деле бийликке келгенден ойлонбой туруп көп сөздөрдү айтып азыр Евросоюз менен өзүнүн партнерлору илгерки Россия менен мамиле бузулбадыбы катып азыр. Эми ал кечиримде эмес да, эл журт эмне үчүн? Анан ошол эле учурда мен жана айткым келет да, ошо бул дагы эле ата бабабыздан калган соододо достук жок дейт. Эми ал жакшы кошуна өлкөлөрүбүз, бирок жанагындай биримдикке кирип атсак ошонун талаптарын тагат каршыбыз керек эки жак. Эки жак ошо жерде укук деген бар, ошо жерде милдет деген бар, ошону аткарыш керек да. Анан эми жакшыртыш үчүн качан эми кечирим сурап келет дебестен азыр айтып атпайбы, тем более казак тарап айтып атат. Бизде ошол биримдиктин шарттары аткарылбаган үчүн ушундайга барып атабыз, ушундай чараларга деп анда көрсөтүш керек, кайсы жагынан кыргызстан келбей атат.
Мен кошуп кетейинчи, абдан туура сой берип атасың. Чыныгы мамлекеттик лидерлер, улуттук лидерлер демейде кең пейил болот ушул жөнүндө. Ал Фараби мына казактарга дагы, бизге дагы бир кудай айтмакчы, өзүң президент кандай болуш керек, абдан жакшы он эки пункт жөнүндө жазгансың. Ошондо эки нерсени катып айткан Ал Фараби: ал абдан айкөөл болуш керек, мына биздин Манас атабыз сыяктуу. Анан экинчиден байлык сайлыкка бир кызыкпаш керек деген. Мен муну айтып атканым, азыр биз кечирим сураш керек деп талап коебустан өзүнө мүнөздүү болгон буга чейинки акылдуулугу менен Нурсан Абишевич эми болор иш болду, өтөр иш өттү деп кең пейилдик кылып биздин эл менен боло келген өзүнүн тууган мамилесин улантып кетиш керек.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Акыркы кабарлардын учкай мазмуну төмөнкүчө. Узакта 4 шайлоо участогунун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Мындай чечим аймактык шайлоо комиссиясында кабыл алынды. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш деп эсептейт Кыргызстандын акыйкатчысы Кулат Оторбаев. Кыргызстанда наристелердин өлүмү азаюуда деп Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылды. Өзбекстанда тыюу салынган Бирлик оппозициялык партиясынын камактагы өкүлү 11 жылдан кийин түрмөдөн чыкты. Евробиримдик Каталония чатагына киришпей тургандыгын билдирди. Толугураак ушул жана башка кабарларды биздин сайттан уксаңыздар болот. Азыр Азаттыктын студиясында кечинде өткөн Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бул жолу кыргыз казак мамилелериндеги соңку абал тууралуу сөз болду эле. Талкууну Бакыт Орунбаев алып барды. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табалдиев катышты.
Абдыган агай, айтсаңыз, бул гөө саясий жагынан алганда албетте ар бир мамлекеттин башка өлкөгө бир кызыкчылыктары болот, ага аракет кылышат. Казакстандын Кыргызстандагы негизги кызыкчылыгы эмнеде ойлойсуз? Алардын бүгүнкү аракети Кыргызстанга жасаган бир үстөмдүк саясат эмеспи? Ушундай бир айтылып атат да.
Эми аны баары эле көрүп атабыз, баштан өткөрүп атабыз. Казакстан канчадагы жана тыныч айткандай өзүнүн байлыгына, чоңдугуна өктөм кылып биздин Кыргызстандын көп кен байлыктарын, өтө стратегиялык ресурстарын алууга аракет кылып келди. Айрымдарын алып да койду, жашыгандан эле ошо колго ушулган өзүндө адамдар бар. Биз ага колдон келсе жол бербестен Казакстанга дагы, башка Кытайга болобу, Россия болобу, баарына бирдей мамиле кылып бирдей талаптарды коюшубуз керек. Казакстан бул жолу ошол өзүнүн үстөмдүгүн экономикалык жактан дагы күчөтүүнүн аракетин көрүүдө.
Тынчыгай, айтсаңыз, бул Казакстан чындап эле Кыргызстандын болочок президентин өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир адамды коюп алуу аракети байкалдыбы? Бар беле ушундай үндө барбы алардын аракетинде?
Эми биз Казакстан дегенде мындай тагыраак айталы да, Казакстан дегенде элдин каалоосу эмес, бул жерде бир 3-4 кишинин каалоосу болуп атпайбы? Бизди буга чейин пайдаланып келген. Бул жерде биздин эл журттун коомчулуктунда мындан ары бир ала турган сабагы ушундой жолдорго барган биздин Кыргызстандын гражданы, биздин саясий лидерлерди анан бизге өзүнүн үйүндөгү төрүндөгүдөй өтүп келип туруп жанагынтип кеңеш берип чолпон атага келип кеткендерди эч кабыл албаш керек да. Андайлар биздин экономикага кирбеш керек, өлкөгө нон грант болгондой болуш керек да. Ошондо гана кийин сезип мамиле кылат. Эми мамлекет башчы да, алар да сөзсүз өз салым кошуш керек. Эми жанагындай аракет дегенде бул билинип калат да, жөн эле барып эле кошомат кылып мен президент болсом экен деп эле ага айтып атпаймынбы? Дагы эле жүгүнүп барып алтынды кассаң кас, тияка келсең бияка кел, бүт дүйнөлүк жанагы эрежелер менен болот да.
Биз жер байлыгын өздөштүрө турган болсок, башка эле граждандар катары Казакстандыкы да келип кирсе болот, качышсын, туурабы? Жанагындай тендерлерде жеңип алсын,
ооба,
бизге пайданы алып кирсин. Биз антип бөлүп айта албайбыз да, биз мыйзамдарды жок да, Казакстандыкына көбүрөөк шарт берели, себеби биз менен жакшы учурашат алар деп. Бардыгына бирдей кылат.
Анда биринчи кезекте
ошон үчүн андай позициясы болсо да бул жаңылыштык да, чоң жаңылыш.
Казакстан Кыргызстанга экономикалык бир зор кызыкчылыгы бар десек болобу?
Бар да.
Ансыз болуп эт, себеби экономикалык жерде саясат да болот, өкө бери шаркак болуп атат.
Абдыган агай, бул кыргыз казак мамилелерин жакшыртууну биз президенттен, өкмөттөр эле эмес, бул эки өлкөнүн маданий, адабий, илимий элитасы да өз салымын кошуш керек беле деген да суроо туулуп атат да. Чек араларда кырдаалдын кыйындагандан бери мына казак кыргыздын акыл кошчулары, өзүңүз баш болгон, сиздер баш болгондорчу, булар да салым кошуш керек беле, эми үчүн алар үн катпайт, эми үчүн алар карап отурат деген суроо болуп атат да.
Бул сурооңдун эч бир натура жагы жок. Мен дагы өкүнөм, бир эле бул маселе эмес, деги эле көп учурларда биздин интеллигенция мындай мажбурлук кылып боюн же башын бийик көтөрө албай атат. Бирок дал ушул окуя боюнча мына биздин интеллигенциянын кайрылуусу чыкты. Мен түзөлүп айтайын, кичине бир жактуураак болуп калды, себеби ошо кол койгон кишилердин баары тең эле Казакстанда коллегалары бар, жакын жолдоштору бар, биздин академиктер, окумуштуулар, маданият ишмерлери, кичине оройраак болуп калды. Мен ушуну кичине өкүнүч менен айтып кетким келет. Башка кеп ошо сен айткандай кантип оңдосок болот деп, мына казак баарыбыздар бизден андай кеткен жок, мамилебиз бөлүк, жолун табалык, жолугушалык деген сыяктуу. Муну айталык, 90-жылкы чоң чырда Айтматов менен Өзбектин эң көрүнүктүү жазуучулары Кошко келип Ташкентке барып сүйлөбөдү эле. Дал ошондой сапат эми бизге жетише албай атат. Анын арасында мен өзүм деле күнөөлөйм, ушу мындай катуураак, ыкчамыраак болуп жашоо.
Мен ушу Абдыган Эркебаевичтин айтканын дагы тактап айтып койгум келет да, ушу 90-жылы катуу окуя болгондо түштүктө. Ошондо Москвадан Ташкентке Чыңгыз Түркулович Айтматов учуп келип, Якубовду тиги председатель жазуучулар союзу Каримовичу Андижанга учуп келип, анан Акаев барып Ошто жолугушкан да. Анан ошондо өзбек туугандар айрым өзүнүн нааразычылыктарын билдиргенде, мына Ислам Ганиевич Раматулы Каримов мынтип айткан да, эгер Кыргызстанда өзбек туугандардын проблемасы болсо, бул Аскар Акаевичтики. Эгер Өзбекстанда кыргыздардын проблемасы болсо, ал менин проблемам. Чечүүбүз керек.
Эми
көрдүңөр, ошону менен көп нерсе мындай следствие, прокуратура тегиси жок эле көп нерсе ыгына келип түшкөн да.
Кайрадан ошол
бакыт мен дагы кошумчам бар. Канча дагы жеке адамдын ролу андан өзгөчө болот. Айрыкча мамлекет башчыларынын айталык, мына Өзбекстан менен канча жылдан бери мамилебиз жакшы боло келди эле. Мына жаңы Шавкат Мирзиёев келгенден бери ал дагы абдан жүрөгү менен өзү көрсө кыргыздардын арасында өскөн экен. Мен болом ал жерде Бахман Зайын райондорундагы абдан жакшы пейилин салды. Мына биздин президент дагы ага кошулуп кетип оңдолду. Ушул сыяктуу элем казактар менен биз анчалык өтө кыр бычак жеткен эмеспиз. Ошентип эле оңдоп алсак болот.
Эми кайрадан казак кыргыз мамилесине келсек, мына баарыбыздар жакшы билесиздер, мындан 100 жыл баштап Токтогул менен Жамбылдын достугу, анын мамилелери, совет заманында Айтматов менен Ауез салып кеткен кыргыз казак достугунун шаңы эмне үчүн бүгүн угулбай атат деген суроо туулат. Бул эмне? Бул жагына дагы азыркы саясатчылар эмне жолтоо болуп атабы анда?
Мунун мен ушу маданияттын бир өкүлү катары илин өкүлдө айтайын. Түпкүлүгүндөчү мамлекеттик саясатта дагы анча кемсир болбой, бирок түпкүлүгү келип экономикалык мындай жагдайлардан улам болуп атат. Буга эмне баардыгы ал мамлекет көтөрчү, мамлекет уюштурчу, мамлекетти жетектеп барчу азыр андай мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок жекече деңгээлде карым катыштар үзүлгөн жок.
Мунун себептерин дагы бир себеби менин оюмча ушу акыркы жылдарда Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, менин жеке пикирим боюнча ошо белгилүү адамдардын ошо өзүнүн эле мамлекетинде саясатка болгон таасиринин төмөндөп кеткендигинен да. Ал ушундай жетекчилер келдиби, заман өзгөрдүбү? Мурдагыдай эмес да. Мурда ошондой болгон да. Мисалы үчүн биз аны өзү өзгөрттүк да. Президент болгондо Акаев мисалы үчүн Түгөлбай Сыдыковдон, Сыдыкбековдон бата алып атса, кийинки келгендер Назарбаевдон бата алып баштады. Көрдүңөрбү биз каяка алып бардык? Дежур кылып чал кылып көбүнүн аброюн эл алдында ылдый кылып түшүрдүк да. Бул ордуна келиш керек.
Эми ошол өзүңүздөр айтып калсаңыз, жаңы келаткан президенттин батасы жөнүндөчү, мына бизде жаңы президент шайланып келе жатат, кудай буюрса ал жумушка киргенден баштап кыргыз казак мамилелерин бир кандай нукта, кандай жол менен биз жакшыртышыбыз керек, жаңы бийликке, жаңы президентке сиздердин кандай бир сунуштарыңыздар бар конкреттүү? Абдан агай,
биринчиден баардык шартта мамлекет башчысына жараша болот. Ал киши демилгени алып өзү өткөн өттү, кеткен кетти деп мына кыргыз жакшы сөздөрү өткөнүбүзгө салават дейт. Буга чейинки жакшы жагыбызды алып кетелик, кемчилигибизди унуталып, кечиришелик да, кең белди болуп мамлекетибиз эл үчүн болсун деп аракет кылыш керек. Ага биз жаңы мамлекет башчысына дагы ошондой өз кепкеничибизди айтып ошол кол кабыш кылышыбыз керек. Менимче мындай эки тарабынан мамлекеттик жетекчи тарабындагы анан элдик дипломат тарабындагы аракет болуш керек.
Эми мен ойлойм, ушунча мамлекет башына келгенден кийин акылман киши болуш керек да, акыл менен башкарыш керек, амбиция менен эмес да. Ошон үчүн эми мына Сооронбай Жээнбеков биринчи күндөн баштап мындай акыл менен шашпастан дегендей ойлонуп, терең карап, келечекти ойлоп, элдин кызыкчылыгын ойлоп мамиле кылса эле оңолот. Эми азыр сен мындай башыш керек, тигиндей деген кадамдарды айтуу кереги жок акылдуу кишиге. Акылдуу киши табат, жолдор көп анын, эч кандай чоң проблема болгон жок. Муну бир эле күндө мындайча айтканда эки жак туура түшүнүшсө маселе чечилет.
Эми азыркы Кыргызстан президенти дагы ар бир сүйлөгөн сөзүн улуттук кызыкчылык, мамлекеттик кызыкчылыктан улам анан кийин моундай маселелерди койдум деп атпайбы анан кийин?
Эми ансыз болбойт, ошол үчүн мамлекет башчысы да. Бирок менин бир өкүнткөнүм, мына шайлоо убагында ошол мамлекет жөнүндө, мамлекетибиз бүгүн кандай акыбалда, коңшулар менен кандай болуп атабыз, кандай болуш керек деген сөз болбой эле чарбалык иштерди эле айтып отурушту баары тең. Мына суу чыгарып берем, таза суу кылам, жол салып берем, бул эми өкмөттүн ич киши да. Мына мамлекет башчынын иши, мына азыркыдай кыйын кырдаалдарда жол таап, акылмандыгын көрсөтүп, тынча айткандай даанышмандыгын көрсөтүп мамлекетти алдыга алып кетиш керек. Ал майда чөйдө чечилет ал.
Менин оюмча ал ким кимдин алдында барат да эмес да. Акылдуу акылдуу адам болсо мына ошо мурда секрет жок, 25 жылда Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда анча мынча тирелиш бар болчу. Кимиси лидер биздин региондо деген. А Мирзиёев бул шайлангандан кийин эле барбады Астанага. Барып иши оңго кетип атканда Назарбаевке айтпады. Эми сиз биздин региондун кызыкчылыгын коргойсуз тиги жакта, биз сизге ишенебиз деп. Андан кем болуп калган жок да Мирзиёев, туурабы? Президент Өзбекстан аны менен ал киши утту, жолун утту.
Ошондой эле сөздөрдү өтүнөс, билесиң бакыт биздин Алмаз Шаршеновдагы Назарбаевдин дарегинен бир жолу айткан: сиз даанышмансыз, биздин ушул региондун лидерисиз деп.
Ал кишинин колунан орден да алып,
орден да алып мамиле жакшы болгон. Баягы күнү эми айттым го, эмоцияга берилип кетти. Кээде ушул Алмаз Шаршеновдун бир мүнөздүү нерсеси, мен аны бала кезден билем, жаш кезден, кээде ушул эмоция алдырып коет да. Колдон келсе саясатчы, мамлекет башчысы эмоцияны өйдө болуш керек.
Ачуу калтырсаң бир үй бүлөдө чатак чыгат да, бир үй бүлөдө үйүңдө аялың менен балдарың менен чатак чыгат. А эки өлкө деген бул өтө татаал, мындай бийик болуш керек да, бардык нерседен бийик болуш керек.
Ошол үчүн кыргыз айтат да, ачуу душман акылдас дейт.
Жанагы ирим католиктери папаны шайлагандай кылыш керек да, элдин кызыкчылыгы үчүн. Экөө бир комнатка кирип алтыр, чыкпаш керек пока маселе чечилмейинче. А башка жол жок.
Мына азыркы биздин өкмөттүк делегациянын бир тарабы, жумушчулар маселени чечмей сайын келбегил эле деп 30 киши азыр
жакшы иш болду. Мына кечээн бери атайын барды мына сапар, алар да кабыл алып сөз болуп атат. Анча мынча иш оңолуу жолуна түштү, бизди кубандырат ушул.
Рахмат урматтуу эксперттер, бүгүн келип кыргыз казак мамилелеринин тегерегинде кенен олуттуу кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыйчалыш болуп кысталып турган казак кыргыз мамилелеринин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев жана кыргыз өкмөтүнүн мурдагы вице премьер министр Тынычбек Дабылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эгер азаттыктын видеолорун YouTube'дан көрүүнү кааласаңыз, бизден азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Интернетте Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден бизге байланышка чыксаңыз болот. Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен кадырман угармандар, азаттык радиосунун 20-октябрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы эфирде сиздер үчүн мен Рахат Кеңешова, Замира Кожобаева жана ошондой эле Максат Акмажан уулу иштедик. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 15-17 градуска чейин жогорулайт. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.